بارتو لي قالچو ما فولين تيسن نغايا انسرو على خيت في او اف انورمو نايل سايت راجقسو جيرتن تامانتن جقسو جيرتن توني نكتو وان ديو تان حوجن كاي ساكتو ارديبني سنتيمن اني كوبي دامانتن جقسو جيرتن تون ليني تغورن دالا ديدامي لماتي في ديدامي سديتي غويا بكونا لماني انيني سورا على خيت ودوليو ثاني سالت النخيسة توكو أبي مرقنا ماتي فال مؤمنستي انترناشنالي أروميات بوليسيين إثيوبيا فلان نوندورتي لمدو إلو جراني لمدو ركسو جرتي خيسومتو يو بارتلي مرميتو قد ركسو جرت جريتين كباس باس بنيتي واجيرا باو رتنامي جيسان أكا منستي انترناشنال جرتي ولنشيتي تنمتوك جيسان كم خانين إبوغتي ليل أمفاتو كرالتي أرتستو ترومو إدور آناني هدو مما ديسان أكا منستي جرتي وانا كنخونيني ودون دي بين تربان كان كيسيسا نتمنى منستري حاجة على أمريكا مايك بومبيو إمالتو في أفريكا رمارو جراجو ساتي في إثيوبيا قرية بلچوتا والمرياتي مايك بومبيو إمالتو قوية ساقاليتي فور رباية أنغولا باية إثيوبيا غاية نمدو والاسي بلچوت موثمة تابلي غرغراتي والدبتان أكدو هما منستر حاجة على أمريكا مورغان أرتاغو ستتي منستري حاجة على أمريكا مايك بومبيو أمي منستر إثيوبيا أبي أميدي والاسي أمريكان ججيرام سياسة في دينك ديسي نكبيت إثيوبيا نبيا أكدي غرتو فايدة فلانو نغاتي في حقا قبدو إثيوبيا برانك أبات ترالتي أيو والاسان فلانو مبارتلين هدون قود كيسا قباتاني فلانو سير فلانو رغا قبات ترالتي أيو والمريتان ماريكو يالاماتيني فايدة يونايتد ستيت في إثيوبيا والين قباتان نغا في تسقبي أفريكا غام غافاتي في وان هدو رتو الدبتان بومبيون تنمالي اللي بكبوتو تمانتي إثيوبيا اللي والمريت فايدة منتين ديمقراسي بي كيسا قباتو في والدنداني والانجراتو الرلتو عن الددوبتان امريكان يو اثيوبيان سياسة مالجرين ناتي فلانو سينا كبيتي كيس جرتو تانتي اثيوبيا والانجرتي جد فلانو دابلي حواساتي في جولين كايمال لين وارك بيات تيساني عدسة كيسات قوت قباتاني كرغارو في دولار مليون سدومي توربه بوردي فلانو اثيوبيا تيفكنتي غن لما اندبران اللي يونايتد ستيت مالجرين اثيوبيا جابيسو في انفستروت جابيسو في خوجي اكاكاتي في دولار مليون بتوكوتي مليون كولاني توربا كنت جاسف اي اثيوبيا اللي جابيسو في اثيوبيا والين هجت امريكان بومبيون بلچوت اثيوبيا تي والماريته اثيوبيا اللي نغا سومالي سوداني في سودان كبات نغا سي ايغوف قود سينغو ماتش تيفغلا تيفت TPLF ganna furta mishane soq absot tijal qabde turban kana kes makalet tul feffet bulchoti sani ethiopian karabadi rijirti jadanetin dubbatan TPLF kopi sani sunratti motumman ethiopia biyinagar owe mirginam dowetin abbaballe satmur barbaru jira jechun bulchoti dubbatan TPLF sila wan biyahu janne fuyu galala targachu malle motumman sudise wan edduf TPLF himata jechun dubbatan تامانتان جاكاس وجرتان توني نكتو وان ديو تان حجان كي ساكتو كرديبني إساني التمن ايني كوبي لامانتان جاكاس وجرتان توني الليني تا قران دالا ديدامي لاماتي في ديدامي ساديتي ديو تان برايو تارتيستو تورومو هدو اوتيلي توك ديو تان ارتيستو تورومو ايب اوتيلي توكو يا وجران هدو داناني بوليسي داناني نما كمي لان كي ساتوكو ارتيستو تورومو لامي نوروي ارتيست هاوي كانانيت انتال الفنشي كانوت Polis Oromiyaatti buusun buusee lafannu dhaanee jetteetiin dubbatte sahay.
Gareen artistoota Oromoo eebba hoteela Buhaarikaa jedhamu hoteela haarawaa anubbo Addis Abbaa ta'e irratti hirmaachuuf gara magaalaa Buraayyuutti imalan bakki addaa hoteelli kun itti argamu magaalaa Buraayyuu ganda gafarsaa bakka Tsara Hatsiyoon jedhamutti akka ta'es ibsameera. Namoota reeyoman keessaa tokko kan taateefitu Hawwii Hayile Yesuus Qananii intalli artist Ilfinesh Qannoo ishii tokkodha. Hawwiin sanbata darbe ta'ii ishii mudate yeroo ibsitu.
Buraayyuutti hoteela eebbaa ture achirratti akka keessumaa deemne achitti gara galgalaa jeequmsi uumame nagaa ollee namni bashannanaa ture rakkoon tokkoon turre namni macha'ee jeeqeesi jiru wanti hundumtuu nagaa ture achi hundumtuu fixatee ba'uuf gaafa jennu warri poolisoonni dhufanii ijoollee reebutti ka'anii anaa fi tasaaleen beekamaa gadi baanee maaliif rukuttuu jolleen kuni oromoodha jollee xixiqqoodha isaanii jennaan dasaaleen hin rukutanii isa rukunnaan aan immoo isaan ni rukute sanaan deemee qabadde anaan isa achumatti walitti na dabalan jechuudha.
Sirbatturee sirbiteettaati kaleen?
Sirbarama sirbireera.
Keessummaa deemte moo hojiif deemte?
Keessummaan deeme uummata na sirbisiise.
Yeroo sana jeequmsi tureeraa walitti bu'iinsi ijoollee?
Waa tokkollee hundumtu walii galee waliin bashannanee kolfaa taphachaa ture. Haalumatti reebanii waan itti jalqabeen beekwanii nuti keessa turre gaafuma baanu akkuma anaannatuman sana ijoolleetumaa jiru mataa mataa keessa.
Hawwiin akka dubbatteetti humni nageenyaa poolisii Oromiyaa afur ta'anii shimalaan mataa keessa na reebanii shimalli mataa irratti na caccabee na waraanee baay'ee na dhiigaa ture jechuudhaan haala amma keessa jirtu ibsiteetti.
Shimallichi caccabee inni kaan mataa koo keessatti hafee inni kaan harka koo keessatti hafee ammas mataa koo keessaa baasanii hodhaniiru isa quba koo keessaa immoo walakkaa baasaniiru walakkaan keessatti hafee isa immoo baqaqsanii baasu harkichi cabee gatii jiruu fi xiqqoo tajaajiluun namatti ulfaata. Anna kosa kaan immoo akkasumatti uleedhaan caccabsanii.
Reebichi irra qaqqabe hamaa ta'uu kan dubbatti Hawwiin battala reebamteetti namoonni lafaa akka hin kaasnellee irraa ittisaa turus ibsite. Haati Hawwii artist Ilfinash Qannoo mucayyoo ishee yaalsisaa hospitaala Hayaat keessa jirti. Sanbata darbe gochaa intala ishee irratti raawwatameen baay'ee gadduus ibsiteetti.
Maali egaanii manan ture isheen hiriyoota artistoota duukaa iddoo tokko qophii qabna jettee bilbiltee natti himte dhaqiitti dafii kottuun jedheeni. Ani yeroo fayyaa dhufti jedhee eegu feesbuuk irratti dhiigdi ishee lola'aa uummanna siif asiin natti bilbila natti erbu nan maraadhe egaa waan hin beekne waan hin iyyaanne Hawwiin kana taati jedhee si iyyaanne.
Ilfinash akka jetteetti intalli ishii lammii biyya Norweey kan taate Hawwiin waa'ee jiruu fi jireenya Itoophiyaas ta'e waa'ee siyaasaa homaa quban qabdu. Erga Norweey dhuftee baatii 4 lakkoofsuu ishii ibsitee Ilfinash haala biyyattii keessatti deemaa jiruu fi akkitti halaala ta'anii waa'ee biyyatti dhagaan faallaadha jechuun ibsiteetti.
Nama biyya kana turtees miti haala biyyichaas siyaasa biyyichaas hin beektu namni namaaf akka hamaa yaadus hin beektu isheen akka biyya guddatteetti yaaddi akkasitti mucaa koo dhangalaasanii meedaa irratti gatan sabnis wal gaafatee maaf hin sirreeffatu maaf du'a maaf dhibbiqiltuun isaa jalatti dhumti.
Artistoota sagantaa kanarratti hirmaatanii fi rakkoo uumamee rukutaman keessaa artist Lijiyaa Reedii fi weellisaa Dassaaleny beekamaa fa'i. Dassaaleny qaama dhimmi ilaallatu gaafachaa jira. Agasitti homaa jechuu hin barbaadu jechuun haala ture ibsurraa of qusateera. Dhimma miidhamuu artistoota kanaa ilaalchisee ajajaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuu inspeektar Antoni Geetaanee dubbiseera.
Humni nageenya irra qabee jira. Kana keessatti immoo namni miidhamne jedhee yeroo dhiyeessa jira. Kanaaf immoo garee qorannaa akka dhaabne qulqulleessaa jira.
Rakkoon achitti uumame garee artistootaaf humna nageenyaa gidduutti moo namoota dhuunfaa gidduutti moo waan jedhu?
Kana gadiitteellee qulqulleessine akka poolisiitti nuti faatti jiru qulqulleessine waan lama sadii jira. Qaama nageenyaa faana walitti bu'anii kan jedhus jira. Kaan immoo walumaa walitti bu'anii kan jedhus jira. Ogeessi ragaadhaan qulleeffatee ifa goonaa jechuudha. Amma kanaaf kana gidduudha. Sanaaf sana gidduudha kan jedhu suni akka ogeessa poolisiitti nu rakkisa. Garuu karaa xiyyeeffannoo qabuun namni miidhamuun qabu. Abbaan fedhe yoo walii walii isaaniis miidhuun qabaniidha. Ergamni keenyas kanaidha. Garee dhaabne qulqulleessaa jirra.
Hamma Hawwii dubbisnee turre poolisiin na dhiyeette.
Jetti gaa isheen witnessidha ragaadhaan qulqullaa'aa kun normaali. Isheerraas gara isheettis deebamee yaadni ishee illee loon itti fuudhamuun jiraata. Galmeen hundaa jechuudha. Kanaaf qorannoorra jirama.
Gama keessanii wanti jiru poolisiin rukunneedha.
Hin jennu nuti akkasiin jennu maaliif akkasiin jennu beektaa hin qulqulleessina gaa. Haatuun qulqulleessinsi tokko akkuma tamanaa kaasaa jirtu humna poolisii faana walitti bu'anii gareen jedhu jira. Gareen tokko immoo isaanii sirba irratti walitti bu'anii kan jedhu jira. Waan lamaan kana immoo ragaadhaan qulqulleessita miti akka ogeessa poolisiitti. Kana yeroo adda baafannu ifatti miidiyaadhaanis ibsuu dandeenya.
Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii obbo Geetaachoo Baalchaa gama isaaniitiin rakkoon kun akka uumamuuf qaamonni keessatti hirmaatan seeraan itti gaafatamu mootummaanis xiyyeeffannoo addaa itti kennee irratti hojjechaa jirra jedhaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Wanni dhibiinsanitti immoo horii caffee Oromiyaa torbaan dabre keessa Adaamaatti taa'e bulchoota hedduu filatan. Rakkoo Oromiyaa gama kaabaatiif gam kibbaallee dhiyootti fal argatti jecha pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dubbate. Gama kaaniin ammoo Adaamaaf Moojoo jidduutti godina dinagdee kaarameetiri 24 caala tanamii hedduun faayidaa keessa argachuu danda'a. Kamisooma hedduu irratti hojjechuu danda'an achitti banna jedhaniitiin yaada buuxanee dhiyeessanii Muktar Jamaaliin nu erge.
Yaa'ii caffee kanarratti taanaan pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa bu'aaleen gurguddaan hedduulleen akku magal mahan nannon oromia rakkole heddutin ille yero itti qoramte jedani jiru bisensoni mana mare chaffe oromia gabasa yaate fi hale yero ratti ittana presidenti bulchi motumma nanno oromiatif gafi dihesani jiru kesatu hal wabi nagenya barattota dabile barnota ol ano kesatti argamani dimma tokko kan chaffe oromia kesatti ijodan diate
barattoni dalota oromota an nannule addadda kessauna anno amara barata abban haati abenya qawan ilmusan biratti dabalani ergani reefa fudatani reefalle kallattittin galu dabame kanjir wanna magaddisi suuda haata uti kanarratti anatti gaafi kanta eoy akuma anatti gaafi ta inamatti gaafi ta udandaa samni bro gaafa je qumsi kunumamu fakkenyaf samni tigray barata sa konkolata dan fudate jedama kan kenya garu reefisanille kallatti tingalu abe rakkon ture imbe kama
university leji sol qabate akananno kenya ti university nakata sgabbin barnota gadingay famne yero gara yerot heisa fi gara ala ti raisum nonni gara gara chiratti ti yefatani rakkolen gara gara tahamate kan ture ti yefannananno kanarratti jurus osoni fi ilalame kanju
shirri siyasa oromo fi oromia di guda hojjetamati ninjuru kara heddun nutti jira kan jeda tana presidenti bulchin motumma nanno oromia rakkon barattoota dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti mudatelle kanuma ta'uu kaasan
humnoonni faallaa jijjiiramaa hojjetan duula badii gaggeessuun calaqqee dimokiraasii naannoo keenyaa fi guutuu biyyaatti jijjiirama bu'uura argamsiisaa jiru dukkaneessuuf ummata amantaa fi sabummaan walitti buusuun bocuudhaan jijjiiramicha gubachiisuuf socho'aa turaniiru. Jeequmsi guutuu biyyattiitti akka ka'u fi dhaabbileen barnoota ol aanoo adda addaa keessatti barattoota tasgabbaanii akka hin baranneef hojjechaa turaniiru. Barattoota abdii borii ta'an irratti gochaa suukaneessaa raawwatameen miidhaan lubbuu fi qaamaa qaqqabeera.
Keessattuu kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa bakka jiranitti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa gaacheniniif dhaabanni isaallee nu gahaa jennee kan yaadnu Shimallis Abdiisaa bakka jirutti uummanni Oromoo maadhumata lafarraa miidhaan aganaa maanuu dhaqqaba. Rakkoon kun maaffii uummata Oromoo boo'icha gadadoo aganaa keessa manu galcha.
Yaadni kana booda in deemama jedhamee eegamu akkamitti ilaalamaa jira? Kanaaf kaleessa tokkummaadha sabni kun gara tokkotti dhufu jedhamee gaaddisa tokko jalatti walitti qabamee ture. Har'aoo maaltu gaaddisa sana jalaa baase? Jalaa ba'uun kunoo boru maal fida? Kanaaf otoo addunyaadhaa fakkeenya taanu mana keenya akkamitti qulqulleessuu dadhabne? Akkamitti walii galtee dadhabne? Maa inni rakkoon gidduu kana jiru? Beekaa qabna? Sirni ittiin bulnaan maata keenyaa yookaan sirni ojummaanni kaleessa abboota keenyarraa dhaalle fakkeenya addunyaadhaa ta'a jedhameeti kan eegamaa ture. Kan eegamus kanuma kan beekamuunis kanuma sirni gadaa'ichaadha.
Rakkoo naannoo Oromiyaa keessatti mul'ataatiin ture kan mootummaan garaa bal'ateetiin haala siyaasaa bal'isuudhaaf socho'aatiin turetu akka sodaa fi dadhabbiitti lakkaa'ame jedhan itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Obbo Shimallis Abdiisaa adeemsi kun haala kanaan itti fufuu hin danda'u olaantummaan seeraallee haala itti fufiinsa qabuun mirkaneeffama jedhan.
Haalli qabatamaan amma kibba Oromiyaa jiru iddoo muraasaan alatti hojii uummanni bal'aan hojjeteen qaamni nageenyaa hojjeteen wanti baay'een hiikkamee karaatti galee jira. Iddoo muraasni hafanis yeroo gabaabaa keessatti hiikkatanii karaatti hin galu. Lixa Oromiyaattis kan kanaan dura shawaa lixaa dabalatee guutumaan guutuutti lixa Oromiyaa rakkoo guddaan ture amma yeroo ammaa kana. Rakkoon iddoon itti calaqqisu qeellama wallaggaa fi iddoo muraasaa fi wallagga lixaa iddoo muraasa keessatti kan taa'aa jiru kana qaamni nageenyaa fi uummanni bal'aan irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira. Rakkoo jiru kan hiiknu ta'a jecha. Kana alatti garuu ammas karaa nagaatiin qaama dhufee qeessaatti galuu barbaaduuf karri keenya banaadha jecha. Akkuma kaleessaa.
Caffeen Oromiyaa wixine labsii zoonii addaa gadaa hundeessuudhaaf dandeessu mirkaneesseetiin hin jira. Zooniin diinagdee addaa gadaa kuni giddugala Alergii fi meeshaalee biyya alaatii galanii wiirtu Oromoon carraa hojii itti argatu ta'uudhaafi bu'aalee hedduu kan qaban ta'uu isaati. Walitti qabaan koree dhaabbii dhimma bulchiinsaa fi seeraa Caffee Oromiyaa obbo Iissaa Boruu kan isaan miseensota caffeetiif kaasan.
Zoonii diinagdee addaa gadaa hundeessuun investoroonni biyya keessa fi alaa. Zoonicha keessa galanii akka misoomsaniif haala mijataa uumuun investimentii hawachuuf zoonicha keessatti hawaasa naannichaaf carraa bal'aa uumuuf misooma alergee guddisuun sharafa biyya alaa argamsiisuuf galii naannichaa guddisuu fi
lafti kun bal'inni isaa yoo xiqqaate naannoo hektaara 24,000 kan jedhu seet kan qabame lafa bal'aadha jechuudha. Wanti yaadamee fi itti qophaa'ames baay'ee gaariidhaa fi misooma guddaa kan ta'e beekamaadha. Garuu lafti amma kanaa kun qonnaan bulaa baay'ee immoo akka ofirraa qabu hin beekamu. Kanaaf asumaan qonnaan bulaa fi maatii asirraa misooma kana jedhu kanaaf maaltu qophaa'ee jiru ibsa kennan jedhu galtoomu.
Ummanni keenya hiikuu argate kitaabbi sammuu isaan irratti gaarii akka godhan dalaguun barbaachisaa jettee yaadde. Maalii fi kanaan wal qabate baaragaa yaaddoo maastar pilaanitii wajji akka walitti finne sirriitti ummanni keenya akka hubatu hojiin bal'aan irratti hojjetamuu qaba kan jiru yaada galchee.
Koreen labsii kan caffeedhaaf dhiheesse akka kaasetti magaalonni Oromiyaa hedduun kan bifaa fi akkaataa Oromootiin hin hundaa'in ta'uu kaasanii amma magaalaa Oromoon waan hunda itti godhachuudhaa danda'ullee tu hundaa'aadhaan dubbatan. Zooniin diinagdee addaa gadaa sadarkaa idila addunyaatiin hundeeffamu kunillee qonnaan bultoota irratti kan miidhaa tokkollee hin geessinee fi of keessatti hammatee kan waliin tarkaanfatudha. Hundeeffamni isaallee qorannaa jabaa irratti kan taasifamuudhaan deebii kan kennan hoogganaa koomishinii karooraa fi misooma diinagdee Oromiyaa Dr. Tashooma Addunyaati.
Jalqabarratti itti fayyadama lafa Oromiyaa irraa yeroo ilaalamu bakki amma jedhame kun magaalaa Adaamaaf magaalaa Mojoo gidduutti kan argamu gama kibbaatiin haroo qooqaadhaan kan daanga'u kun qorannoo itti fayyadama lafa sulula Awaash irraa yeroo ilaalamu bakka industiriidhaaf ta'uu danda'u malee lafti isaa qonnaaf kan hin taane.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtar Jamaal Adaamaarra.
VOA afaan Oromoo Naayil Saat irraa caqasuu jirtan qophii nama caqasuu jirtan tun ni ta'a. Gurra dhala 22 23 guyyaa boqonnaa lamaan waan dhiyootan isaanitti himna ak tokko deebine isaanitti himna saati lamaa fi dhaqa akka saatii 3 nu caqasuu jirtan. Waan torbaan dabre isaanitti himna keessa tadhibiin hiriir deeggarsaa paartii badhaadhinaatiif bahan. Deeggarsa kana laga xaafoo laga daadhii mattuu fi lubbaa booraatiif fulaa akka akkaatti bahan. Sahaayi daamtoon nu erge.
Hiriirri deeggarsaa kun kaayyoon isaa jijjiiramaa fi muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin deeggaruuf akka ta'e namoonni hiriira irratti hirmaatan bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dargaggoon Abiyyuu Eeliyaas magaalaa Mattuurraa hiriirri deeggarsaa kun eenyuun akka qindaa'ee fi ergaawwan hiriiricha irratti dhaga'amaa turanis ibseera.
Chukra dhaabachuudha. Doktora Abiyyi bira jirra Sifaana jirra jedhuudha malee dhaabannoo addaa dhaabannoo dhageessisaa
ture. Dargaggoon kun itti dabaluudhaan jiraattonni magaalaa Mattuu fi naannawaa ishee akka hiriira kana irratti hirmaataniif qaamoleen ijaarama garaa garaa keessa jiran waamicha taasisaniiruu fi jedhe.
Walumaa galatti irra deemanii waamicha gaggeessaniiru. Qaamni waamicha gaggeesse jira ture.
Eenyudha kan waamicha gaggeesse?
Akkuma paartiitti jira akkuma mootummaa akkuma paartiitti gaggeessa jiranii qeerroonis qeerroo waamichi gaggeessaa turan waamichi godhameera waamicha godhameera keessatti immoo kaartaa kana guddaa waamameera qaamotii nageenyaa waamamaniiru namoonni daldaltoota irra deemanii waamaniiru abbootii qabeenyaa jaarsotii biyyaa irra deemanii waamichi godhameera abbootiin qabeenyaa ofii isaaniitii makiinaa laatanii immoo dhaqanii immoo lafa jiran immoo naannaa achi fagoo fagoorraa immoo gargaaran jiru kan achitti wanti haaraa wanti kan bitamu jiru.
Namoonni hiriira irra turan da'amuun imala badhaadhinaa ni milkeessina biyyi yaadaa fi hojiidhaan ijaaramti yeroon ittaan badhaadhina waliin ifaa kan jedhuu fi dhaadannoowwan biroo illee dhageessaa turanii kan jedhe ammoo dargaggoo fuwaadidha magaalaa Mattuurraa.
Hiriira yeroo waamicha eenyuutiin miti kan nuti hirmaanne nuti deeggarsuma muummichaa akkuma keenyaa baane nuti muummicha ministeeraan deeggarra akka paartii badhaadhinaa deeggarru akka dhuunfaa kootiitti an paartii badhaadhinaa bitaa mirga laalee waan hunda hubadde paartista ibsamanii deeggaruuf hin ba'e anamma konkolaachisaadha akkuma dhuunfaatti hojjeta. Garuu guyyaa gabaatee harri gabaadhaafi ofuma kootii hiriira ba'an akka dhuunfaa kootiitti.
Bulchaan bulchiinsa godina Iluu Abbaa Boor Injinar Girmaa Raggaasaa hiriirri magaalaa Mattuu fi aanota Ollaajjaa keessaa jiraattota hirmaachise kun kaka'umsa uummataatiin qophaa'ee jiran.
Hawaasa godina kanaaf nuullee deeggarsaa Dr. Abiyyii fi humna jijjiiramaa amma jiru kanaaf deeggeessuu qabna kan jedhu horee mataa isaa of danda'eetu kan inni socho'aa ture. Kanaan akka paartiittis deeggarsa kana mobilaayiz akka ta'u walii wajjin hojjetameera jechuudha.
Iddootti fedhii malee dirqamaan ba'aa jedhametu jira fedhii malee waan jedhu jira.
Tokkollee hin jiru waan akkas nama tokkollee konkolaataa isaa ofuma isaatii namatti kan inni waltajjii kanaaf marii kanaaf.
Haaluma walfakkaatu magaalaa laga xaafoo laga daadhiitti hiriirri deeggarsaa kun gaggeeffameera. Kantiibaan bulchiinsa magaalattii aadde Habiibaa Siiraaj hiriirri kun dhimmoota lama qabateeti har'a kan gaggeeffame jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Inni jalqaba uummanni keenya yeroo baay'eedhaa fi dhabiinsa nageenyaa dhabiinsa dimokiraasiitii fi deemuu guddaa qaba ture. busana bawda fimmo motumani biye ku fatir regesse debise ijare gara badar zati ce hisudaf de majuru akekni sa kunu titolera wanta efi motumma kana zada banne ade garru kan jeduda akekni lama famo partleni kamille filannu kana ratti barakana fi hirmatanu agenda sani saganta sani policy sani nu fade sanu male wala rafsun ada kenya miti duda kenya le miti oromo ni sabab sulam yo jinu akuma ada isati guddifacha ammachani oromo sudani walin jirata kan ture ammata ta yitu kan demu male gudda satnese wal salpise wala rafse miti kanini walin durbu muka buante fi kuni musirri akantani akekachi suda
waso kopesimo gamo tumatin kopae mo dergegeyi kopesi
kirizi kuni korelle ngabu mutumane lenko pesine dergegone lenko pesine ummata ummata to kopese wali wali satini rekana busis magala be kamtinu fakenu e gumsanu fagenu wanjedu qama garagaratin garem soma satin zoni dan gandan fani wanga fatani fi e gumsa busis magala kan gode fi kanan ada mariyum munuh musati kopefate hiririm munuh musati bayedachu
hiriru de gersa kun magalota godinale fi anole garagara magala jumma adama bale nanno somale fi bakkewon brotti torban darbira egele egge famajrachunsa niyadatama gaba radio sagale america tip sahedamdo finnira
orrela gitafotti herir kande gersaf bay khisatokko obobulcha damaksat namduri party wa fido ye yabumbe kan amma party tokolle khisinjiru jeda obobulcha anjar sagalna sagal tamati herir akara kun yohande gerson armandura tawu male yujeda ganna khanatti hamtu toltu le gergerba fadde bekha arda abiyif baye jede
tadini lawlu malotaw labino taw
kan jede raduno vio e saganta fanoromo chakasu jirdan shawa baha ana boset khiset wajira bawo banu ratti namtok jeesani sadi madesan war medan kesa tokko gafatama wajira bawo ana sunit abawur wajir khana serum gutate banete jeda
sambata tikaderbe kodina shawa baha ana boset magala warji jedamutti namota waajira adda bilisummaa oromo banuudhaaf sagantaa sanirra turanirratti dhukaasni banameetiniin lubbuun namaallee darbuu kan dubbatamaatiin hin jiru sagantaa kanaaf jiilli adda bilisummaa oromoo magaalaa finfinnee irraallee gamasitti imaluu jiraattonni naannichaa raadiyoo sagalee ameerikaatitti himan yoo ta'u akkuma isaan simatamanii magaalaa seenanii waajira eebbisuudhaaf alaabaa baasuu eegalanii dhukaasni kun eegalame jedhu namni sababa nageenyaaf maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan.
Achirratti yerumaa hoogganni dhaabaa achi ga'ee waajjira sana saaquudhaaf alaabaa hoogganaan akka baafamu godhamuudhaaf makiinarraa hoggansa isaan bu'an waraanni mootummaa dhufee dhukaasa bane jechuudha.
Dhukaasa kana kan banu eenyuun?
Humna waraanaa kan mootummaati warra waraana biyyaati fi warra humna waraanaa humna addaa jedhanii warri uffata addaa kan uffatan wayii jiru isaan wajjin wal keessa jiru isaantu dhufee dhukaasa bane uummata irratti.
Dhukaasa kanaan immoo miidhaan dhaqqabe maali?
Miidhaan egaa namni sana booda walirratti kukkufee uummanni dallaa gara duubatti wal dhiibee akkasitti dallaa duuban yaa'e sana booddee haalli sun dhukaanni sun deemaa irra turee booda namni tokko naannoo sanitti lubbuun isaa darbee jira. Kan lubbuun isaa darbee nama warqofa duraa jedhamu. Namoonni immoo kan madaa hin jiru gammadaa nama jedhamudha. Achitti waajjira sanatti gaafatamaa ture kan rukutame tokko isa.
Nama dhukaasa kanaan ajjeefame jedhamu dargaggoo warqofa jira. Haati warquu aadde. Guddee shuumii mucaan isaanii kan hammeennaa fi badii tokko irratti illee hirmaatee hin beekne garuu balleessaa malee akka baheen irraa hafe jedhu.
Daantii akkaa kacalabbee suma ta'e hattoo suma ta'e baalagee suma ta'e ati aboo shanee dhajaanii ari'anii jiru baleetti na jala asasanii too waraanni wayyaanii na jala miidhaarraan ga'e. Duuti isaa kaa qidaamee du'eeti kaleechi kaa hawaasti isaa gaggeeffame lubbuun isaa duguyyaa torbaa baheeti. Kaleecha ka aduu guyyaa saddeetii awwaalchi isaa gaggeeffamu. Qaama isaa ka sammuu isaati ka rasaasa waraananii too sammuu isaa dhoofan.
Rakkoo uumame kanaan walqabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa bulchiinsa aanaa Booseet gaafateetiin hin jira. Bulchaan bulchiinsa aanaa Booseet obbo Caalchisaa Magarsaa dhuguma rakkoon uumamu sababni rakkoo kanaallee kan ture waajjira adda bilisummaa Oromoo hayyama malee naannichatti banamaatiin turee fi rakkoo nageenyaa naannoo san keessa jirutu wal make jedhan.
Eebba mana aboo eebbisiisuudhaaf ture dhimma sana otoo marii naannoodhaan qaama nageenyaa waliin gaggeessin akkasumatti dhoksaan naannoo sanitti nama waamani qaamni nageenyaa abban mana kana ABC suka tsoro gano yini da jira mutane gano dalane kanan da tiko nan nuna gini nan nuna san farci ne ga haka dai mani tiko wani tubuyi ne kan male rafko ne wanda shi balla ne jiro wani tubuyi sai
wani tubuyin sasani ne na marratti le mi dan aka gahe kasu mal ture mi dan gahe
midande manaji dukkiya wucan wannan takko takko sai mun rubuta ne jira nan takara
nama lubundar be chu
ben ben lubundar de jira wucan takko takko di kan rasa kan rubuta ne jira nan be
rasa rasa kana mal tu duka sai kama na genna ti mo kama brati mal ra duka e
kama na genna duka ne kama na genna dura kan kami negenya rapo kas dan misan gebe sudah si senani tetap gebe sambale negenya si pasro
garu warina anno santure kama negenna tu dufe du kasabane akasuma tammo namota waltajisani e barati hirmatan ke salle midan rada kabe jira dan waltajisani rature namni lubunsa darbelle akajiro da kan kafamu qamni du kasije tankuni e nuta ajichar
jarambe no kami negenya dan basa jira warro rako misan kamne ginya mamma nanu santi bo pre ka danda sa grande kamni kana ko ka na bari be kamu
akuma be kamu addabili summa oromo daba biye ke satti hayyama bordi filanno le fudate tinin dorgommi daf so cho ajruda garummo wajira isa banu dafi isin hayyam sisun dirkama ture malif gafachun barbaci seyu
dirkama miti kan barbaci su nanno su ni rakko na genya amma jiru kana kama dadda ti rakko dadda ti tuma matu ran tebi rakko kana mo kama na genya nanno sala ta mutum mariti jiru ta debbe se o mane bisu ste mari so bi ki sani rakko na genya nanna san jiru su da male kan na kasi si
jila addabil summa oromo gama bosa ti tisirna kana fi male kan hogganatin turan misensa gumi saba addabil summa oromo obbo kenasa ayyana taten kuni kan nurratti ta e jada metinin dubbi barbaachaf male bulchin sinani cha saganta kana dursetinin be ka jadan
ronaldo sana genyu ke bada guddan no goda mai kairo magala sana tini bajaji dafi makinota gargaramu dani dufani farati bahani kilometre dubani sumatani cimanna sana ni kamne garawa jira bana muti demne ogawa jira sana bergenyo nagaru mature warana sina garre jandu yoro sana ti umate so har kan kabu naminu ni saru tani mare tani parwar badanu jenu ga bata sinjuru ga bane to mayro wajira tur sene wajira bana jenno rumni ti sa diyati ti polis ni oromya polis urkin de sura rega du kwasa urum tan rot bana ni apasiti ni saganta ke nya fajar ti sane ga namis eddu truko tamme kadwe sira ga samada sira ni sura kana numu de za wolu magale tu wanti wan namaga de ji sura makina ke nya si roko tamera roko tamu khammo don tane ga roko tamme mor ka me buda me mana warana ti okan mo ora warana ti kan fatane mamma ti le kitika ba me jira ga numo warram ne ogani da ba kila sana fu de bo bai ala ture ke ronano sana ti ga madana no sana akan tane ti na yulubu ko ci ke sana ba sani je
warri bulchin sa ana kan isan ka sani sirna banin sakanan welqabate tinin numbeksif ne hayyam nisan nu gafatan ille shinjiru ture kan isan kasani mali mo wonni sila tay giddu ke sanit
ila akite ordi bisalendo du yore sarai ayyama wali gala gutu warkati raju bakade mutti karana genyati ni zakanu egani fi tun sa dadda kanu gudani fi wolubanna gari ana ko jinu fimmo bakade mun ndati yu qamata motumma onda police dabalate nibesil na talada ni adibli summa romo wajira magala sana tibana chuda vjeda egesa bi wani karake senu gargaru nde sanu ndanu barada badda jedame talam barraye tokko wajira police tigalu sa five saniru lama bulchin sana no sana tigalu tarafa woru makande sana bulchu kobale sana bulchu tille talan sadini kama sadini tigalu sa le five saniru yitura talaka na ega purani ento umoje dani wan dzan debi debi sane gi gingiru li tur afane ni se barum barre sane
addibili summa oromo de henna kana godino ta garagara titti qamule motummatin mi dali dafi diban nurati gigge pamatin injira jede ibsa basen himachun sane adatam
tamanta jaga suje tantuni ne kopi tuan dio tan hujjan ke sagto irde bine isanittimna ene ko pila mantan jaga suje tantuni lene gurran dala diddami lamati fi diddami saditi guya bakonna lamani tardatan umansora ala khit nagambul